VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda hari ini Kamis 19 Oktober 2023 lewat siaran VOA This Evening yang dipancarkan langsung dari studio VOA di Washington DC. Bagaimana kabar Anda hari ini setelah seharian beraktivitas? Semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya. Dalam 30 menit ke depan, kami yang berada di studio VOA malam ini, Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai macam negara, di antaranya para inspektur PBB lakukan tes pada ikan Fukushima. Di luar prediksi, BI naikkan suku bunga acuan. Biden akan bahas Israel-Ukraina dalam pidato nasional hari Kamis. Sejumlah laporan penting sudah kami siapkan bagi Anda dalam siaran hari ini, di antaranya calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyampaikan harapannya untuk mendapat bimbingan memastikan agar seluruh ketentuan KPU yang ada dipenuhi.
Dan kami berharap dan kami percaya di bawah kepemimpinan Bapak-Ibu sekalian, insyaallah Pilpres Pemilu akan berjalan dengan tertib.
Laporan penting lainnya, usai mendaftar di KPU, calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar bersama Mahfud MD memaparkan secara umum visi, misi, serta program mereka.
Yang baik kita perbaiki, yang tidak baik kita tinggal.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Para inspektur PBB mengambil sampel dari sebuah pasar ikan di dekat PLTN Fukushima hari Kamis 19 Oktober, menyusul pelepasan air limbah dari fasilitas yang rusak itu pada Agustus lalu. Tiongkok dan Rusia telah melarang impor makanan laut Jepang sejak pembuangan air itu dimulai. Tetapi Jepang mengatakan makanan laut itu aman. Pandangan yang sejauh ini didukung oleh Badan Energi Atom Internasional, IAEA. Air yang volumenya setara dengan isi 540 kolam renang ukuran Olimpiade telah dikumpulkan sejak tsunami yang menyebabkan 3 reaktor di Fukushima Daiichi hancur pada 2011 dalam salah satu bencana nuklir terburuk di dunia. Jepang mengatakan bahwa air itu telah disaring dengan teknologi khusus ALPS dari berbagai substansi radioaktif kecuali tritium dan diincarkan dengan air laut. Jepang mengatakan berbagai tes telah menunjukkan bahwa kadar tritium berada pada batas aman. Bank Sentral Indonesia secara tak terduga menaikkan suku bunga pada hari Kamis untuk menjaga nilai tukar rupiah yang berada di bawah tekanan di tengah pengetatan moneter Amerika dan meningkatnya risiko geopolitik. Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan 7-day reverse repurchase rate sebesar 25 basis point menjadi 6%. Kenaikan kedua tahun ini dan ketujuh sejak memulai siklus pengetatan pada tahun 2022. Semua ekonom yang disurvei oleh Reuters sebelumnya memperkirakan tidak akan ada perubahan. Dua suku bunga BI lainnya juga dinaikkan dengan jumlah yang sama. Suku bunga deposit facility dan lending facility juga naik masing-masing sebesar 25 basis point menjadi 5,25% dan 6,75%. Keputusan tersebut diambil ketika nilai tukar rupiah menghadapi tekanan baru, mencapai level terendah sejak tahun 2020 pada hari Kamis, karena investor yang menghindari risiko lebih memilih investasi aman di tengah pengetatan moneter di negara-negara maju dan ketegangan di Timur Tengah. Presiden Amerika Joe Biden siap berpidato nasional pada hari Kamis malam dan membahas tanggapan Amerika atas serangan Hamas baru-baru ini terhadap Israel serta perang Rusia di Ukraina. Biden berkunjung ke Israel pada Rabu, membawa pesan dukungan bagi Israel sambil berupaya mengamankan bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di jalur Gaza. Amerika Serikat mengumumkan 100 juta dolar bantuan untuk Gaza dan tepi barat, dan pemerintahan Biden diperkirakan akan mengusulkan 100 miliar dolar bantuan pendukung untuk Israel, Ukraina, Taiwan, dan keamanan di sepanjang perbatasan Amerika-Meksiko.
My administration was in close touch with your leadership in the first moments of this attack.
Pemerintahan saya berhubungan erat dengan para pemimpin sejak saat pertama serangan ini, kata Biden hari Rabu di Tel Aviv. Kami akan memastikan kami memiliki apa yang Anda miliki, apa yang Anda perlukan untuk melindungi rakyat Anda, untuk membela negara Anda. Selama puluhan tahun, kami telah memastikan keunggulan kualitatif militer Israel. Dan akhir pekan ini, saya akan meminta Kongres untuk memberikan paket dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk pertahanan Israel, lanjut Biden. Mesin-mesin untuk perbaikan jalan telah dikirim melalui perlintasan perbatasan Rafah dari Mesir ke jalur Gaza, sebagai persiapan bagi pengiriman sejumlah bantuan yang disimpan di Semenanjung Sinai, Mesir, kata dua sumber keamanan hari Kamis. Rafah adalah satu-satunya perlintasan yang tidak dikontrol Israel, tetapi tidak beroperasi sejak hari pertama konflik di Gaza, menyusul bombardemen Israel terhadap wilayah Palestina di perbatasan. Amerika dan Mesir telah mendorong kesepakatan dengan Israel untuk mengirimkan bantuan ke Gaza. Gedung Putih hari Rabu juga mengatakan bahwa telah disepakati hingga 20 truk akan melewati jalan itu, dengan harapan akan mengirim lebih banyak lagi truk nantinya. Sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza bergantung pada bantuan sebelum konflik dimulai pada 7 Oktober. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak tiba di Israel pada hari Kamis untuk menunjukkan solidaritas dengan negara yang terguncang oleh amukan para anggota Hamas pada 7 Oktober lalu, dan untuk mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan meningkatnya serangan balasan Israel terhadap Hamas di Gaza, Sunak akan menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban di Israel dan di wilayah kantong Palestina, serta akan memperingatkan agar tidak terjadi eskalasi lebih jauh, kata kantor Sunak. Beijing mengutuk sanksi-sanksi Amerika pada hari Kamis, sehari setelah Washington meluncurkan langkah-langkah baru yang menarget individu dan entitas, termasuk mereka yang berbasis di Tiongkok dan Hong Kong, yang diduga mendukung program rudal dan drone Iran. Pihak berwenang Amerika telah mengumumkan sanksi baru terhadap aktor-aktor di Iran, Hong Kong, Tiongkok, dan Venezuela, dengan menuduh mereka memungkinkan Iran mengembangkan program rudal balistik dan kendaraan udara tak berawak yang mengganggu stabilitas internasional. Ketika diminta untuk menanggapi tindakan tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Mao Ning, mengatakan Tiongkok selalu dengan tegas menentang sanksi sepihak ilegal yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Sebuah pengadilan Pakistan pada hari Kamis membebaskan dengan jaminan mantan Perdana Menteri dan terpidana korupsi Nawaz Sharif. Pengacaranya mengatakan, keputusan pengadilan tersebut menghilangkan ancaman penangkapan ketika Sharif pulang dari pengasingan akhir pekan ini. Setelah hampir 4 tahun mengasingkan diri di Inggris dengan alasan medis, Sharif berharap bisa memimpin partainya, Liga Muslim Pakistan Nawaz, PMLN, melalui pemilu yang dijadwalkan pada Januari 2024. Keputusan pengadilan itu mengizinkan ia kembali ke kampung halamannya di Lahore pada hari Sabtu untuk menghadiri rapat umum yang menyambut kepulangannya. Demikian berita dunia VOA Washington.
Bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada hari Kamis resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU. Ikuti laporannya lebih jauh bersama reporter VOA Gita Intan.
Bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Kamis 19 Oktober pagi resmi mendaftar ke KPU. Koalisi Perubahan yang sebelumnya bernama Koalisi Perubahan untuk Perubahan merupakan koalisi 3 partai politik, yakni Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang mencalonkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai capres dan cawapres pada Pilpres 2024. Anies dan Caimin, panggilan khas kedua tokoh ini datang ke KPU didampingi para ketua parpol yang mendukung mereka. Anies Caimin menyerahkan berkas pendaftaran dan kelengkapannya termasuk surat pencalonan yang ditandatangani pemimpin parpol atau gabungan parpol dan lainnya, serta surat pernyataan pemimpin parpol atau gabungan parpol yang tidak akan menarik capres dan cawapres yang didaftarkan. Saat memperkenalkan pasangan capres, cawapres yang diusungnya, Ketua Partai Nasdem Surya Paloh yang mewakili dua partai lain mengatakan,
Koalisi Perubahan tidak hanya bertekad untuk memenangkan kompetisi pada pemilu 2024 yang akan datang, bukan hanya itu semata-mata. Tetapi jauh daripada itu, kemenangan dapat dicapai dengan tetap mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Dengan tetap memiliki bagaimana antusiasme kita, keyakinan kita, agar solidariti kita sesama anak bangsa tidak harus terpecahkan, tidak harus terusakkan oleh pemilu yang kita jalankan bersama.
Sementara Anies hanya berbicara singkat dengan menyampaikan harapannya untuk mendapat bimbingan serta memastikan agar seluruh ketentuan yang ada dipenuhi.
Dan kami berharap semoga di dalam perjalanan ke depan kami terus bisa mendapatkan bimbingan, memastikan bahwa seluruh ketentuan yang ada dipenuhi, dan kami berharap dan kami percaya di bawah kepemimpinan Bapak Ibu sekalian, insya Allah Pilpres Pemilu akan berjalan dengan tertib, rapi, jujur, adil, dan menghasilkan hasil yang nantinya kredibel di hadapan seluruh rakyat Indonesia.
Sebelumnya berbicara di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, sebelum berangkat menuju KPU, Anies mengatakan kesiapan proses mengikuti pendaftaran Capres dan Cawapres memperlihatkan konsistensi langkah mewujudkan perubahan bagi masyarakat. Ia juga menyebut ada upaya-upaya menjegalnya sebagai calon presiden sejak ia dipinang, Partai Nasdem menjadi Capres dari partai itu. Namun ia tidak merinci upaya menjegal yang dihadapinya. Ia hanya menggarisbawahi tekadnya bersama Cak Imin untuk melakukan perubahan, mengembalikan kepercayaan publik pada proses politik. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Dengan setidaknya 15 jurnalis terbunuh dalam pekan pertama konflik Israel-Hamas, termasuk jurnalis video kantor berita Reuters, redaksi dan spesialis keamanan sedang mendiskusikan cara menjaga para jurnalis tetap aman. Laporan reporter VOA Christina Saicedo dari Washington disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Dengan setidaknya 15 jurnalis terbunuh dalam pekan pertama konflik Israel-Hamas, termasuk jurnalis video kantor berita Reuters, redaksi dan spesialis keamanan sedang mendiskusikan cara menjaga para jurnalis tetap aman. Pemimpin redaksi Reuters, Alessandra Galloni, memberi penghormatan kepada jurnalis video Issam Abdallah yang tertembak dan terbunuh pada 13 Oktober ketika sedang merekam baku tembak di perbatasan antara tentara Israel dan Hezbollah, kelompok militan di Lebanon.
He was just doing his job when he was killed. Reporting on world events with accuracy, integrity.
Dia hanya sedang melakukan pekerjaannya ketika terbunuh, membuat laporan terkait berbagai peristiwa dunia dengan akurasi, integritas, independensi, dan bebas dari bias adalah inti dari apa yang kami perjuangkan di Reuters.
Peluru itu yang dilaporkan berasal dari Israel melukai 6 jurnalis lain. Galloni menuntut Israel agar transparan dalam penyelidikan insiden ini. Dia menggarisbawahi pentingnya media untuk melakukan pelaporan terkait perang. Keamanan adalah kata kunci bagi redaksi ketika mengirim tim liputan ke Israel dan Gaza. Dalam pekan pertama konflik ini, setidaknya sudah 15 jurnalis termasuk Abdallah terbunuh, kata Komite untuk Perlindungan Jurnalis. Sejumlah jurnalis lain terluka atau terhambat dalam bekerja dalam apa yang disebut UNESCO sebagai pekan pertama paling mematikan bagi jurnalis dalam konflik terakhir. Tetapi kehadiran media di lapangan pada saat perang adalah sesuatu yang sangat penting. Russell Oswald dari National Press Club mengatakan sangat penting bagi jurnalis memberikan liputan yang terverifikasi dan faktual terkait perang Israel dan Hamas.
Kita melihat semua pihak yang terlibat di dalam konflik mencoba untuk mendominasi layar informasi dengan kebohongan, dengan misinformasi, dengan gambar-gambar yang dimanipulasi. Jurnalis ada di sana untuk mengatakan bahwa apa yang menjadi fakta adalah penting.
Dengan meningkatnya risiko yang dihadapi para jurnalis secara global, pembahasan dan pelatihan terkait keamanan perlu dilakukan sejak tahap awal, termasuk di sekolah-sekolah dan program jurnalistik perguruan tinggi. Kunci untuk pelatihan dan persiapan untuk meliput dalam situasi berbahaya harus direncanakan. Itu mencakup memiliki sumber daya manusia dengan pengetahuan terkait kawasan itu di dalam tim dan berkoordinasi dengan editor di ruang redaksi. Spesialis keselamatan mengatakan penting juga untuk memiliki perencanaan jalan keluar jika situasi menjadi terlalu berbahaya. Dengan jumlah warga sipil yang terbunuh dan luka-luka dalam konflik Israel-Hamas terus naik setiap hari, dan semakin banyak jurnalis hadir di sana untuk meliput perang, keselamatan adalah bagian penting dari perencanaan di ruang redaksi.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden, Ganjar Pranowo Mahfud MD, resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum pada hari Kamis, menyusul pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Berikut laporannya bersama reporter VOA Gita Intan.
Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi mendaftar ke KPU sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada Kamis 19 Oktober siang. Pasangan tersebut diusung oleh gabungan sejumlah partai politik, yaitu PDI Perjuangan, P3, Partai Hanura, dan Perindo. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan para petinggi parpol koalisi lainnya tampak mendampingi pasangan tersebut. Ganjar dan Mahfud resmi menyerahkan berbagai dokumen yang dibutuhkan dan kemudian dinyatakan lengkap oleh KPU. Usai mendaftar, Ganjar bersama Mahfud memaparkan secara umum visi, misi serta program mereka. Ia menyatakan ingin membangun Indonesia dengan cepat. Ganjar pun memastikan pembangunan dan program yang dijalankan pemerintahan kali ini akan diteruskan bila kelak dirinya dan Mahfud memenangkan kontestasi Pilpres 2024 ini.
Kurang baik kita perbaiki, yang tidak baik kita tinggal. Dan tentu saja ada banyak isu, mulai dari transisi energi, hilirisasi yang mesti kita tuntaskan, dan kemudian ada problem politik pangan yang mesti kita pegang kedaulatannya, tapi di ujung sana ada fakir miskin, anak terlantar, dan mereka yang harus punya akses lebih banyak untuk dilakukan. Dan pemerintah yang bersih dengan digitalisasi yang kita lakukan untuk mencegah korupsi menjadi poin-poin penting perhatian kami berdua.
Ganjar pun membocorkan sedikit strategi guna memenangkan Pilpres. Salah satunya adalah mengajak generasi muda untuk bergabung bersama dirinya dan Mahfud guna meraup suara-suara kaula muda. Dalam kesempatan yang sama, cawapres Mahfud MD pun bercerita terkait baju yang dipakainya hari ini. Baju berupa kemeja putih tersebut ternyata adalah baju yang disiapkannya 5 tahun yang lalu untuk mengikuti kontestasi Pilpres, tetapi tidak jadi digunakan pada saat itu.
Baju yang saya pakai ini, baju putih ini baju yang pada 5 tahun yang lalu saya siapkan untuk dipakai mendaftar ke KPU, tapi tidak jadi. Akhirnya baju ini saya titipkan ke ibu saya di Madura, dan ketika saya mendapat pesan ya kemungkinan besar saya akan dibawa dalam pencapresan oleh koalisi PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura dan Perindo, tanggal 16 kemarin saya suan ibu untuk mengambil baju yang tidak jadi dipakai ke KPU 5 tahun lalu. Sekarang saya pakai ke KPU pada hari ini.
Pada kesempatan yang sama, Megawati Soekarnoputri juga meminta restu dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung pasangan tersebut. Ia mengatakan bahwa keduanya merupakan figur pemimpin yang tepat untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Ia pun berharap KPU dapat menjalankan tugasnya dengan baik sehingga tercipta pemilu yang berjalan dengan lancar. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
John Gucci membantu orang memahami seperti apa wajah manusia purba dengan menciptakan model berdasarkan temuan arkeologis. Karya itu memerlukan perpaduan keterampilan artistik dan pengetahuan ilmiah. Berikut laporannya bersama Puspita Sariwati.
John Gucci adalah seniman yang menciptakan model manusia purba mirip dengan yang hidup pada masa itu di studionya di bagian utara New York. Membentuk kepala Neanderthal atau jenis manusia purba yang punah atau tubuh Australopithecus atau jenis manusia kera adalah pekerjaan cermat yang membutuhkan pengetahuan ilmiah dan sentuhan artistik. Gucci mempelajari fosil dari seluruh dunia. Rekonstruksi kepala Neanderthal didasarkan pada tengkorak yang ditemukan di Irak pada tahun 1950-an. Ia melakukan pembedahan kera dan mayat manusia untuk membantu menyempurnakan keahliannya. Misalnya, ia menggunakan dimensi rongga mata di tengkorak untuk memperkirakan ukuran bola mata. Ciri-ciri lain seperti apakah manusia purba tertentu itu memiliki alis lebih bersifat perkiraan. Gucci berusaha membentuk kembali manusia purba seperti Neanderthal. Mereka sering diwujudkan sebagai manusia primitif yang hidup di gua. Bagi Gucci, penting untuk menunjukkan siapa sebenarnya makhluk yang punah itu.
Pastinya saya harus menjadi seorang seniman dan ilmuwan ketika saya mengerjakan proyek semacam ini. Saya pada dasarnya harus bertukar pikiran ketika sedang bekerja. Saya harus memperhatikan masalah estetika, hal-hal seperti ekspresi wajah dan hal-hal semacam itu. Saya juga harus memastikan bahwa saya jujur pada ilmu pengetahuan.
Gucci sangat teliti dan pekerjaannya memakan waktu. Ia membentuk wajah dari tanah liat di atas tengkorak, otot demi otot, kelenjar demi kelenjar. Hasilnya kemudian dicetak dengan silikon. Kemudian ditambahkan rambut ke rekonstruksi silikon itu, helai demi helai rambut.
In my training and also in my early years of my art career, I was doing.
Dalam pelatihan saya dan juga pada tahun-tahun awal karir seni, saya melakukan banyak karya seni yang berfokus pada paleontologi atau ilmu tentang fosil hewan dan tumbuhan secara umum. Tetapi cinta pertama saya adalah evolusi manusia, karena saya menganggap evolusi manusia di bumi sebagai salah satu momen paling luar biasa dalam sejarah kehidupan.
Karyanya dipamerkan di museum-museum di seluruh dunia, termasuk di Smithsonian, American Museum of Natural History, dan Field Museum di Chicago. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pasokan air ke Gaza yang dihentikan oleh Israel telah meningkatkan kekhawatiran akan nasib 2,3 juta warga Palestina yang terperangkap di wilayah tersebut. Organisasi kemanusiaan mengatakan bahwa warga di sana memiliki hak sebagai manusia untuk mendapatkan air yang layak untuk diminum. Para dokter yang juga adalah ahli di bidang fisiologi ekstrim mengatakan tanpa air, orang-orang mungkin tidak dapat bertahan hidup lebih dari 3 hari. Berikut laporan selengkapnya.
Warga Gaza menuntut air bersih setelah Israel memutus aliran air dan listrik ke wilayah tersebut ketika negara itu mengintensifkan serangan udara sebagai reaksi terhadap serangan berdarah oleh Hamas di Israel pekan lalu. Penduduk mengatakan ketika air menetes dari pipa, aliran kecil tersebut berlangsung tidak lebih dari 30 menit setiap harinya dan sangat terkontaminasi dengan limbah dan air laut sehingga tidak dapat diminum. Badan Pengungsi Palestina PBB menggambarkan krisis air sebagai masalah hidup atau mati. Mike Tipton adalah profesor di bidang fisiologi manusia terapan di Universitas Portsmouth di Inggris. Tipton telah mempelajari efek patologis dari lingkungan ekstrim pada tubuh, termasuk dehidrasi parah, dan ia mengatakan ketika orang berkeringat, mereka bisa kehilangan 1 hingga 2 liter keringat per jam dari cadangan cairan tubuh.
You normally lose about half a liter of fluid through the skin, that's without sweating.
Kepada Associated Press, Tipton mengatakan biasanya Anda kehilangan sekitar setengah liter cairan melalui kulit, dan itu tanpa mengeluarkan keringat. Anda kehilangan sekitar setengah liter lagi melalui penguapan air yang Anda tambahkan ke udara yang Anda hirup, dan urin yang dikeluarkan juga sekitar minimum 500 ml. Jadi totalnya sekitar 1.500 ml atau 1,5 liter. Anda memperoleh sekitar 3 hingga 500 ml air dari makanan yang Anda makan, jadi Anda membutuhkan air minimum 1 liter per orang setiap harinya. Dalam situasi bertahan hidup, jumlahnya bisa turun menjadi sekitar 400 atau 200 ml dalam waktu yang sangat singkat. Menurut Tipton, setelah kita kehilangan lebih dari 5% cairan tubuh, kita akan mulai mengalami gejala dehidrasi.
In a short period of time, the skin appears to shrink, become shriveled, the lips.
Mike Tipton mengatakan dalam waktu singkat kulit tampak mengkerut, bibir dapat menghilang atau tertarik dan mulai memperlihatkan gusi. Anggota tubuh menjadi menyusut, kurus, dan kematian biasanya terjadi, meskipun hal ini sangat bergantung pada seberapa banyak aktivitas dan seberapa banyak konservasi air yang dilakukan. Namun, kematian biasanya terjadi dalam waktu sekitar 3 hari. Akademi Sains dan Kedokteran Nasional Amerika Serikat mengatakan, pria perlu minum sekitar 3,7 liter dan wanita membutuhkan sekitar 2,7 liter per hari agar cairan dalam tubuh memadai. Dari Washington DC, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Perdebatan mengenai penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence ChatGPT oleh pelajar tidak pernah surut. Sebagian besar melarang penggunaannya, namun para pendidik di Denmark berupaya mengintegrasikannya dalam pendidikan di sekolah-sekolah dalam proyek pengkajian selama 2 tahun. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Tahun ajaran baru telah dimulai di sekolah-sekolah Denmark. Para siswa di Horsens Gymnasium di Jutlandia, Denmark mendapat peralatan baru di kelas, yaitu ChatGPT OpenAI. Pelajar di sini sudah tidak asing lagi dengan chatbot yang dihasilkan AI, termasuk ChatGPT yang diluncurkan November tahun lalu. Namun apakah beberapa siswa akan tergoda untuk menganggap teks mirip buatan manusia yang dihasilkan AI sebagai karya mereka sendiri? Jacob Yidedi Direction, siswa berusia 17 tahun, mengatakan,
as soon as it came out, people were talking about.
Saat ChatGPT diumumkan, orang-orang membicarakannya dan membahas bagaimana mereka bisa menggunakannya.
Guru bahasa Inggris di sekolah Horsens Gymnasium, Matty Molgaard Pedersen, mengatakan hanya butuh waktu beberapa minggu saja teks yang jelas-jelas dihasilkan oleh AI mulai muncul di mejanya.
And it was 2 or 3 weeks later that the first essay, which
2 atau 3 minggu kemudian, esai pertama yang dihasilkan ChatGPT tiba di meja saya. Sebenarnya ada 3, jadi sangat cepat. Setelah itu, siswa langsung menggunakannya, kata Pedersen. Saat itulah Pedersen mulai merancang proyek untuk menggunakan ChatGPT di kelas, bukan melarangnya.
My experience was that the students would use it.
Pengalaman saya, siswa menggunakannya tanpa berpikir panjang, sehingga menjadi hambatan dalam belajar. Jika kita bisa mengubah cara mereka menggunakannya, sehingga menjadi alat untuk belajar, maka kita akan mendapatkan banyak hal, baik dalam hal memberi siswa alat baru untuk belajar, maupun dalam hal hubungan dengan para siswa, kata Pedersen. 5 sekolah menengah di Denmark kini ikut dalam proyek selama 2 tahun, termasuk Horsens Gymnasium, yang mengajar sekitar 1.200 siswa berusia antara 15 hingga 20 tahun.
But if we could change the way they use it so that it becomes a tool for learning.
Jika kita menganggap bahwa tujuan utama sistem sekolah adalah mendeteksi siswa yang menyontek, maka itu merupakan kesalahpahaman. Tujuan utama dari sistem sekolah adalah untuk mengajar siswa. Produk utama di sini adalah pembelajaran yang dialami siswa, kata Pedersen. Pada kelas bahasa Inggris baru-baru ini, siswa ditugaskan untuk menganalisis cerita pendek sendiri terlebih dahulu, kemudian menggunakan chatbot AI. Ini adalah pelajaran mengenai kemampuan teknologi, namun juga keterbatasannya. Pendidik lain tidak begitu peduli. Beberapa siswa selalu menemukan cara untuk menyontek, kata mereka, dan ini hanyalah pilihan terbaru. Saya Madioni, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Beberapa orang muda Australia mengubah nama mereka untuk mendapat kesempatan yang lebih baik di pasar kerja. Mereka merasa terpaksa harus menyamarkan etnis mereka untuk melawan rasisme sistemis dalam proses melamar kerja. Berikut laporan tim VOA.
Nimas Paranapaliage tidak takut menghadapi pertarungan yang fair. Tetapi setelah ia lulus kuliah dan mencari kerja, ia mendapati nasib baik belum memihaknya. Setelah melamar ratusan lowongan kerja tanpa hasil, Paranapaliage memutuskan untuk melakukan perubahan radikal. Ia menyingkat namanya menjadi Parana. Katanya,
"My full name is about 21 letters in total. I just kind of like shortened it down to about 8 letters."
Nama lengkap saya terdiri dari sekitar 21 huruf. Saya menyingkatnya menjadi sekitar 8 huruf dan dalam beberapa pekan saya mendapat respon lamaran saya. Saya pikir ini efektif.
Ilham Musa mengalami hal yang sama. Selama 2 tahun lebih, perempuan muda ini juga melamar ke ratusan pekerjaan tanpa hasil. Ia mengatakan,
"I probably only heard back from about 3. One of my friends actually mentioned.
Saya mungkin mendapat respons dari sekitar 3 saja. Salah seorang teman saya malah benar-benar mengatakan bahwa ini mungkin karena nama saya. Mungkin ini yang menjadi penghalangnya."
Menurut penelitian yang dilakukan Monash Business, para pelamar kerja dengan nama Inggris memiliki tingkat keberhasilan 21,1%. Untuk pelamar dengan nama non-Inggris, angka itu turun menjadi 11,6%. Dan penelitian dari Departemen Pendidikan Federal dan Dewan Keberagaman yang dilakukan tahun ini juga mendapati hasil serupa. CEO Dewan Keberagaman, Lisa Annesy, mengatakan,
"It's likely that there are race-based biases that are coming into play.
Kemungkinan besar ada bias berdasarkan ras yang turut berperan karena seseorang secara visual tampak berbeda."
Tetapi menurut Annesy, para majikanlah yang merugi. Katanya,
we know that organizations need diversity to become more innovative.
Kita tahu bahwa organisasi memerlukan keberagaman untuk dapat menjadi lebih inovatif, untuk memecahkan masalah, agar lebih kreatif dan data menjadi lebih jelas.
Pada akhirnya, Parana Paliage mendapat pekerjaan sebagai evaluator properti. Ia tetap menggunakan namanya yang dipersingkat. Sementara itu, Ilham Musa memutuskan untuk tidak mengubah nama. Ia menjelaskan,
my name is my identity. I shouldn't have to change it for any reason.
Nama saya adalah identitas saya dan saya tidak perlu mengubahnya untuk alasan apapun.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 19 Oktober 2023. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.